Духовныя практыкаванні, у якіх прымае ўдзел Францішак і яго бліжэйшыя супрацоўнікі, маюць фундаментальнае значэнне для рэформы рымскай курыі, лічаць сакратар рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам біскуп Марчэла Семерара. Іерарх з'яўляецца пастырам дыяцэзіі Альбана, на тэрыторыі якой у духоўным цэнтры горада Арыча праходзяць рэкалекцыі. Напередадні чарговага пасяджэння групы бліжэйшых дарадчыкаў пантыфіка, што пройдзе 26-28 лютага ў Ватыкане, ён нагадаў, што рэформа рымскай курыі ўжо прасунулася дастаткова далёка і знаходзіцца ў сваёй канчатковай стадыі. «Мы знаходзімся на этапе перагляду і аналізу зробленай працы. Яна дапамагла ў тым ліку выявіць некаторыя пытанні, якія спачатку не здаваліся тэрміновымі», – сказаў ён. Біскуп Семерара падзяліўся, што сустракаўся са святым айцом у Арычча. Падчас размовы Францішак заўважыў, што духоўныя практыкаванні, якія прыпыняюць штодзённую працу, у тым ліку праз сімвалічны жэст аддалення ад звычайнага месца працы дзеля ўмацавання сустрэчы з Богам, гэта час для разважання, у якім прымаюць удзел усе яго супрацоўнікі па рымскай курыі. Паводле іерарха святы айцец жадае сказаць, што рэкалекцыі гэта трываючая рэформа, таму што перамены ў курыі павінны тычацца ў першую чаргу не структур, але мыслення. Тое, што рэформа рымскай курыі жадае выявіць, гэта перш за ўсё сугучча з тым, што папа напісаў у адгартацыі Евангеліі Гаўдзіум, а менавіта неабходнасць увайсці ў парадыгму місійнасці, абвяшчэння Евангелія, у святле якога потым будуць вырашацца ўсе арганізацыйныя і інстытуцыйныя пытанні, падкрэсліў біскуп Семерара і дадаў, што рэформа павінна будзе таксама ўмацаваць вымярэнне служэння рымскай курыі.